Istun keinutuolissa, katselen Varikonniemen paljaita puita ja harmaata taivasta. Tämä on iltaruskon paikka. Petäjätien keittiö kylpi aamuvalossa, ei kuitenkaan enää marraskuussa. Nautin sulasta maasta ja vedestä kävelylenkillä Varikonniemellä Rovaniemen lumen ja pakkasen jälkeen. Viime talvena hiihdin Ounasvaaralla, nyt käsivamma estäisi sen. Sisälämpötila Rovaniemellä laski pari viikkoa sitten alle 19 asteeseen. Lavuarit vetivät huonosti, ulko-oven kahva repsotti surullisesti. Keräilin vielä tavaroitani, soitin pianolla tuttuja lauluja. Kävin seuroissa, eikä juttukavereista ollut puutetta. Tänsä, Ritva Leppänen, kirjoitit niissä tunnelmissa, kun olit suunnittelemassa muuttoa kokonaan Hämeenlinnaan, mutta et ollut vielä muuttanut. Asuit täällä joitakin aikoja.
Tuon tekstin kirjoitin marraskuun lopussa Hämeenlinnassa. Ja joulu, viimeinen joulumme Petäjätien talossa oli vasta edessä. Ja hyvin samanlaiset tunnelmat voisivat olla nyt tammikuun lopussa, kun olen kuukauden ollut jo Hämeenlinnassa, tietäen, että tämä on ainoa kotini, tietäen, että junat, jotka lenkkipolkkuni varrella pyyhältävät pohjoiseen, eivät kuljeta minua Rovaniemelle, vaan minä kävelen Vanajaveden rantaa, palaan takaisin ja kipuan kolmanteen kerrokseen kaksioni, istun keinutuoliini, katson harmaata taivasta, odotan aurinkoisia päiviä ja nopeasti liikkuvia pilviä.
Lähdit sieltä isosta omakotitalosta, tulit kaksioon Vanajaveden rannalle, niin miten valitsit ne tavarat, mitä otat mukaan?
Tärkeimpiä olivat kirjat. Ja niitä meidän talossamme oli paljon. Tyttäremme kerran laski 3500 nidettä. Ja niistä aivan pieni murto-osa mahtuisi mukaani. Ja itse asiassa, kun tapasimme silloin huhtikuussa lasten kanssa, he merkitsivät myöskin itselleen rakkaita kirjoja hyllyssä ja kuka mitäkin haluaisi. Ja siellä oli aika monessa kirjassa onneksi jo myöskin heidän varauksensa. Ja minä aloitin muuttotavaroitteni mukaan ottamisen nimenomaan kirjoista. Ja meillä oli Petäjätien talossa Paulin tekemät kirjahyllyt. Koko talo, joka huoneessa oli paljon kirjahyllyjä, mutta ne oli rakennettu siihen seinään kiinni sillä tavalla, että niitä oli vaikeaa siitä irrottaa. Ja minun piti hankkia ensin uusia lundia hyllyjä tänne kaksioni. Mutta kirjoja tuli monta pahvilaatikollista ja valinta oli kyllä vaikeaa. Kuitenkin tyytyväinen olen tällä hetkellä, nyt kun olen tässä kohta kuukauden niitä sijoitellut tänne hyllyihin, niin että suurin piirtein saan ne kaikki mahtumaan paikallensa. Sitten toiseksi tärkeimpiä olivat valokuvat ja valokuva-albumit, joita on kertynyt melkoinen määrä myöskin, ja joka tulee olemaan ilmeisesti minun harrastukseni vielä täällä Hämeenlinnassa asuessakin. Olen nuoresta asti ollut innokas valokuvaaja, ja mulla on lapsista paljon kuvia, ja lasten syntymäpäivien muistamisina albumit on aivan omaa luokkaansa, että sitä aion jatkossakin tehdä. Ja sitten meillä oli myöskin paljon dioja ja ne ovat säilyneet yllättävän hyvin ja skannerilla niitä sitten skannailla. Ja sitten semmoinen, mikä oli myös mielenkiintoista, niin tuli käytyä lävitse semmoisia vanhoja laatikoita, missä oli paljon papereita ja kirjoituksia. Löysin vanhoja kirjeitä 70-luvun loppupuolelta esimerkiksi ja 80-luvulta, jotka koin kyllä erityisen arvokkaiksi. Varsinkin äitini kirjeitä löysin aika monta. Sitten semmoinen sähköpostikirjoittelu oli meidän perheessä jossakin vaiheessa aktiivista, ja niistä oli kopioita sekä Paulilla että minulla, ja niiden löytymisestä oli myöskin tyytyväinen. Että paljon tämmöistä suvun historiaa lähti mukaan ja tuli käytyä lävitse, ja sitten minulle tärkeitä myöskin ovat kaikki vanhat äitienpäiväkortit ja muut onnittelukortit, joita on kertynyt niiltä ajoilta, kun omat lapset oli pieniä. Ja myöhemmin olen sitten jossakin vaiheessa kaivannut esiin niitä vanhoja onnittelukortteja, ja ne on ollut ihan yhtä hyviä kuin tuoreetkin. Joo, mä oon käynyt yksin täällä Hämeenlinnassa kauan sitten, siihen aikaan kun junalippuja myytiin semmoisia, että voi käydä jossakin kaupungissa vaikka ja jatkaa matkaa sitten sillä samalla lipulla eteenpäin, että kesäloman aikana oli tämmöinen junalippu. Ja täällä taidemuseossa oli silloin joku näyttely, ja josta mä olin kiinnostunut. Ja ajattelin, että no minäpäs käyn Hämeenlinnassa. Kävin siellä museolla, ja se museo on hieno rakennus, ja näyttelykin oli hyvä. Mikä se oli, sitä mä en enää muista. Mutta kiersin sitten kaupunkia vähän muutenkin. Kävin Sibeliuksen syntymäkodissa ja tässä keskustassa, ja katsoin, että täällä on järveä ja täällä on luontoa. Tämä on ihan hieno kaupunki. Ja sitten kului aikaa, niin poikani sai töitä ja heidän perheensä muutti asumaan Hämeenlinnaan, ja silloin sitten vierailtiin Hämeenlinnassa vähän useamminkin ja alkoivat rakentaa tänne taloa, ja meillä oli täällä vuokrattuna 3 kuukautta 2 jo silloin rakennusaikana. Talo valmistui, ja sitten myöskin tyttären perhe, joka asui Oulussa, niin etsi Tampereen ympäristöstä asuntoa itsellensä. Ja monenlaisia paikkoja löytyi, mutta ei sopivaa. Ja sitten löytyi tämä Leppiniemen vanha talo, joka oli isolla tontilla ja vanha kuusimetsä siinä takana, suojeltuja naturasoita ja semmoinen Hattelmala lintujärvi siinä ihan vieressä. Aivan ihanteellinen paikka, vanhoja koivuja, muita vanhoja puita pihassa. Keväällä kukki sinisenä sinivuokkoja se koko se tontti. Pauli oli siihen aikaan vielä ihan hyvässä kunnossa, ja suunnittelivat sitten siihen talon lainusosan. Ja Pauli oli sitten mukana sitä lainusosaa vielä niin kuin sen perustuksia tekemässä. Hän oli ihan selvästi ihastunut siihen paikkaan. Joo, ja sitten silloin syksyllä tehtiin perustuksia sinne lainusosaan, ja me oltiin sitten, asuttiin siinä vanhalla puolella, ja minä keitin omenasosia, että siinä on paljon vanhoja omenapuita. Kattila toisensa jälkeen tuli omenasosetta, ja juuri ennen talven tuloa niin perustukset valmistuivat. No sitten seuraavana keväänä piti sitä taloa jatkaa eteenpäin, ja Pauli oli siinä edelleen mukana siinä töissä, ja itse asiassa sillä tavalla, että muurasi sinne vielä saunan piippua siihen yläkerran kohtaan asti, missä ne oli sopineet, että siitä jatkaa ammattimuurari, ja 1,5 viikkoa sen jälkeen hän kuoli. Eli Hämeenlinna oli niin kuin myöskin meidän yhteinen paikkamme Paulin kanssa.
Paulin kuoleman jälkeen tuli mietittäväksi, mikä olisi sinun paikkasi jatkossa. Aluksi Rovaniemi tuntui tilanteeseen juuri sopivalta. Kun näytti, että Rovaniemellä asuvan poikasi työpaikka siirtyi, ajattelit, että et selviä talosi hoidosta yksin. Kokeilit Hämeenlinnassa asumista, vuokrasit yksiön, josta luovuit korona-aikana. Onneksi oli vielä Rovaniemen talo, josta tosin lähdit myöhemmin 2 kuukaudeksi Helsinkiin, Laajasalon merellisiin ja metsäisiin maisemiin. Hämeenlinnassa asuvien perheiden lisäksi Etelä- ja Keski-Suomessa asui monia läheisiä ja Helsingin seudulla ystäviä opiskeluajoilta. Edellytykset viihtyä etelässä tuntuivat hyviltä. Vuokrasit uudelleen Hämeenlinnasta yksiön.
Ja olin kyllä siinä katsonut sitten myytäviä kaksioita myöskin, seurannut mitä on markkinoilla tarjolla. Ja sitten huomasin, että on tämmöinenkin asumisen mahdollisuus kuin asotalot, eli asumisoikeusasunnot. Ja että yksi sellainen uusi talo rakennetaan Varikonniemen satakielimetsäni viereen ihan. Ja silloin tuntui, että no siinä se oli. Että tämä on niin kuin minun unelmieni toteutuminen. Valitsin semmoisen asunnon, jonka ikkunat on metsään päin ja jossa on sauna ja parveke. Ja sain.
Kyllä sun mielesi on joustanut ja sä olet ollut ketterä liikkeessäsi.
Ja niin, no se on, sitä sanoo minun lapsetkin kyllä, niin, että resilienssiä löytyy. Niin.
Kyllä. Mutta se mahdollistaa paljon, että sä olet saanut paljon sen myötä.
Kyllä, kyllä. Ja täällä nyt ehkä semmoinen perusjuttu on, että täällä on yksi vanha ystäväpariskunta. Niin sillä tavalla, että on yksi perhe ainakin vanhastensa jo ja sitten nämä kirjapiirit, jotka on mulle todella mukava lisä täällä olemiseen ja elämiseen ja ihmisiin tutustumiseen. Nimittäin Helsingin kirjapiireissä on ollut jo aika monta vuotta ystäväni kautta. Hän kuului semmoiseen ja pyysi aina joskus mukaansa, kun kävin Helsingissä hänen luonaan kylässä, niin jos olen kirjan lukenut, niin menin mukaan. Ja siinä oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka mä tunsin jo vanhastaan Helsingin ajoista myöskin. Täällä Hämeenlinnassa, niin täällä oli myöskin kirjapiiri. Ja miniäni kuului siihen kirjapiiriin. Hän järjesti sitten kerran heidän piharakennuksessaan sen kirjapiirin kokoontumisen ja minä olin kylässä silloin. Hämeenlinnassa mulla ei varmaan ollut omaa asuntoa siihen aikaan vielä ja kutsui minut siihen mukaan. Ja sehän oli todella mielenkiintoinen kokemus ja siellä oli todella mielenkiintoinen keskustelu oli siellä kirjapiirissä ja siihen kirjapiiriin mä oon sitten niin kuin kylkeytynyt myöskin. Ja, että mulla on kaksi tämmöistä ihan erilaista kirjapiiriä ja se on iso rikkaus. Ja varsinkin tänne Hämeenlinnaan, että mä tunnen täällä eri-ikäisiä ihmisiä yllättävän paljon. Ja siitä on kyllä iloinen. Silloin kun Pauli kuoli, niin siinä oma elämän suunnitelmat muuttu radikaalisti, eikä oikein osannut ajatella, että mihin suuntaan siinä elämää jatkaa. Ja silloin tuntui aluksi oikein hyvältä olla siinä Rovaniemellä ja niissä meidän yhteisissä maisemissa ja siinä talossa, jossa niin kuin Pauli eli niissä kaikissa rakenteissa ja kirjahyllyissä ja kuvissa ja kaikessa siinä, mitä siinä ympärillä oli. Eli että heti siitä ei olisi ollut missään tapauksessa niin kuin valmis lähtemään mihinkään. Ja siinä kohdassa oli hirveän tärkeää, että lapset oli vuorollansa jokainen siellä minun kaverina silloin kesäaikana, että sinne ei jäänyt sillä tavalla yksiksensä. Mutta sitten myöskin sen Paulin kuolema merkitsi sitä, että koin saaneeni paljon enemmän lämmintä, inhimillistä myötätuntoa kuin missään muussa elämän tilanteessa. Sitten semmoinen asia kanssa, että rukoileminen on tärkeää. Ja silloin kun on vaikeaa, niin se rukoileminen voi olla sitä, että se on vain päivä kerrallansa, voimia siihen päivään, missä eletään. Ja mitä sitten eteenpäin, niin se niin kuin näkyy sitten aikanansa. Ja ehkä tähän voisi ajatella sitä virttä suurempi kuin sydämeni, joka laulettiin Paulin siunaustilaisuudessa. Se oli semmoinen meidän yhteinen virsilöytö Ranuan maakunnallisissa seuroissa, missä kumpikin kuunneltiin se tarkasti. Ja siinä on jotenkin se näkökulma, että Jumala johtaa sinne, mihin näkee tarpeelliseksi. Ja niin kuin minä omassa elämässäni näkisin sen, että minun tieni on kulkenut juuri sillä tavalla. Me Paulin kanssa liikuttiin paljon luonnossa ja Pauli oli erinomainen suunnistaja. Ei tarvinnut kompasseja eikä karttojakaan paljon, vaan aina osuttiin oikeaan ja tuntui, että hänen mukanaan oli helppo liikkua. Mutta hän oli myöskin semmoinen, että hän liikkui huomattavasti nopeammin kuin minä ja välillä aina katosi näkyvistä. Välillä se ärsyttikin ihan, että jää itseksensä siihen, mutta aina hän odotti ja myöskin hiihtolenkeillä oli sillä tavalla, että hiihti vähän eteenpäin ja sitten odotti, että mä jäljessä ehdin tulla niin kuin siihen samaan. Niin siinä vaiheessa, kun hän kuoli, niin oli hyvin voimakkaana semmoinen mielikuva, että hän on mennyt edeltä. Hän on näkymättömissä nyt, ei kaukana, odottaa ja latu jäi. Ja jos sitä latua kuljetaan, niin päädytään tapaamaan toisemme jälleen. Ja esimerkiksi ehtoolliskirkko pian Paulin kuoleman jälkeen, niin siellä oli voimakkaana se tunne, että siellä kaiteen toisella puolella on ne pois nukkuneet, että ne ei ole kaukana. Varikonniemen metsä on semmoinen, jossa me Paulin kanssa yhdessä ollaan joskus vuosikymmeniä sitten kävelty tuota rantaa. Ja ensimmäinen satakieli, jonka on kuullut Hämeenlinnassa, on kuulunut nimenomaan tässä rannassa. Et se on semmoinen tärkeä muisto. Ja sitten olin aina ajatellut, että olisipa hieno asua semmoisessa talossa, missä voisi kuulla satakielen laulun vuoteeseen. Niin pari vuotta sitten se tilanne tuli. Ja se tilanne oli vielä 3. kesäkuuta ilta, jolloin olin mennyt jo sänkyyn ja nukahtanut. Ja yhtäkkiä havahduin siihen, että mustarastaat laulo kovasti. Mulla oli parvekkeen ovi auki, että se kuului se laulu ihan voimakkaana sinne sisälle. Ja pieni hetki sen jälkeen alkoi laulaa satakieli. Silloin oli 9 vuotta Paulin kuolemasta, just niin kuin sinä iltana 9 vuotta sitten Pauli kuoli. Se oli ikään kuin muistokonsertti.